În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem vineri seara, deci vorbim despre cei ce văd cu Duhul. Probabil că e ultima discuție despre cei ce văd cu Duhul, pentru că vom trece la alt capitol. În seara aceasta vor fi ultimele apoftegme despre vederea duhovnicească. Suntem la apoftegma 61. Ieronim monahul spunea despre descoperiri, așa, adică despre arătări, despre vedenii. Se cade, iubiților, să aducem la cunoștința voastră petrecerea Sfinților Părinți, cea care este plină de fapte și îndemnuri pentru a se încredința cugetul vostru. Deci, el spune, Ieronim monahul, că trebuie să ne aducem aminte de viețuirea, de viața, de trăirea părinților și astfel ne încredințăm noi, comparând ceea ce vedem noi, visele noastre, vedenile noastre, arătările noastre, cu ceea ce au trăit părinții, ne încredințăm dacă e de la Dumnezeu sau nu ceea ce vedem noi. Deci, multe și feruite în istorisiri aflând despre înaintarea celor care au îmbrățișat viețuirea îngerească, despre marii părinți duhovnicești, puține vom încerca să povestim mai cu seamă pe acelea care vor fi de folosul vostru. Și o primă povestire. A venit cu puțin timp în urmă un bărbat înaintat în vârstă cu părul alb, prin schima cunoscută dădea mărturie despre chipul îngeresc, deci prin schima cunoscută era îmbrăcat în schima mare a monahilor, dădea mărturie despre chipul îngeresc, iar cu blândețea și bunătatea feței lui arăta curăția sfătului său și iubirea de oameni. Acesta era însoțit de un altul tânăr la vârstă, dar bătrân la înțelepciune, adică era foarte maturizat, foarte matur, înțelept și întărit în cuget. Întrebați de către mine de unde sunt și pentru ce pricină au venit aici, bătrânul a zis blând și liniștit. Noi, o creștinule, suntem monahi ai mănăstirilor din Tebaida, din Egipt. Am fost îndrumați în această viețuire de un bărbat sfânt, a cărui virtute a ajuns a fi mare și de negrăit, încât celor de pretutindeni le este mult prețuit cuvântul duhovnicesc și bineplăcut lui Dumnezeu al acestui sfânt. Deci un om mare și sfânt duhovnicesc, care era cunoscut pretutindeni, le fusese lor sfătuitor. Și acest om era de Dumnezeu purtător, bărbat, vorbea și propovedea despre mântuirea sufletului prin viața sa. Și când acela, trăind cu evlavie, s-a mutat cu slavă din viață, a trecut la altul, chivernisirea mănăstirii, apropiat acelui ca viețuire, deci când a murit acel bărbat desăvârșit, om al lui Dumnezeu, s-a mutat la altul, conducerea mănăstirii duhovnicește, conducerea duhovnicească în primul rând, nu conducerea administrativă. Apropiat acelui ca viețuire, deci era apropiat ca viețuire. Adică și el era un om deosebit. Deci, acesta a trimis în Egipt pentru o trebuință a mănăstirii pe un frate încercat multă vreme nevoință. Și în general să știți că de la mănăstire se trimiteau cu treburi pentru mai mult. În general când plecai din adâncul pustiei în Egipt, în Alexandria, la stăpânirea cea mare, la administrația cea mare sau la patriarhie, se mergea pentru o lună, două, trei, pentru că erau treburi multe de făcut și era drumul greu de făcut până la Alexandria și greu de făcut înapoi, așa încât nu se trimitea pentru o zi, două, nici nu erau metode de a se ajunge așa repede, nici de a se întoarce așa repede și trebuia să stea mai mult. Ori ca să trimeți în lume, din mănăstire și să stea în mijlocul lumii și de obicei când veneau monahii din Egipt erau bine primiți de pretutindeni și oamenii li se plecau și cereau binecuvântări. Ori când vedeai slava lumii și cum te slăvește lumea și cum ți se pleacă prin piețe, trebuia să fii la măsuri mari duhovnicești ca să nu te pierzi cu firea. Sau când vedeai târgurile, când vedeai străzile pline de oameni, când vedeai toată slava lumii de pe străzi și din palate, puteai fi ispitit cu gândul să zici, uite cum trăiesc aceștia, uite cât bine fac altora. Și nu s-au făcut ca noi monahi în pustie, în adâncul, uite, de ce n-am ales eu calea aceasta? Deci se puteau, dar un monah obișnuit, un monah simplu, putea să ispitească, să se tulbure. Și să se piardă. Și de aceea, în general, erau trimiși oamenii cei mai puternici. Și de aceea zice, Deci acesta, deci acest nou stareț al mănăstirii, care era asemenea celui de înainte, a trimis în Egipt pentru o trebuință a mănăstirii pe un frate încercat multă vreme nevoință, adică un om încercat în mulți ani de osteneală, un om duhovnicesc, un om matur. Întârziind mai mult, fratele în afara mănăstirii a pățit ceea ce, ce pățesc peștii când se despar de apă. Deci a stat acesta în afara mănăstirii mai mult timp cu treburile și dându-se repede morții. Dacă peștii stau departe de apă, se dau repede morții. Zice căci același lucru s-a întâmplat și cu acest frate. Din prea lunga petrecere în afara mănăstirii a căzut în păcatul desfrânării și în alte păcate, și fiind osândit de propria conștiință pentru un asemenea păcat, nu nădăjduia a scăpa nici de aflarea celorlalți, deci nu nădăjduia să scape ca să afle ceilalți, deci știa că o să afle ceilalți până la urmă, și neputând să ducă rușinea pentru astfel de fapte, se temea să întoarcă la mănăstirea sa. Căci acestea sunt plățile păcatului, nu numai că îl lipsește pe om de virtute, ci îl face străin de Dumnezeu și îl umple de rușine și de necinste pe cei care îi se încredințează păcatului. Deci nu e vorba numai că pierzi virtutea și nu mai ai harul lui Dumnezeu și mila lui prin faptul că țineai o rânduială și te fereai de un păcat, ci rușinea care te umple și spaima și frica de a nu fi cunoscut păcatul tău și rușinea de a te mai întoarce înapoi între oamenii care te-au prețuit și care au avut încredere în tine este mult mai mare. În general, această, cum zice monahul acesta, că orice monah care stă prea mult în lume e ca un pește pe uscat. Și să știți că și noi, oamenii din lume, dacă stăm în anumite situații, în anumite atmosfere nepotrivite, în locuri în care Duhul nu este propice Duhului Sfânt, nu este apropiat de lucrarea Duhului Sfânt, și noi ne vom trezi ca niște pești pe uscat, de exemplu, a nu te împărtăși mult timp, a nu te spovedi mult timp, vei fi ca un pește pe uscat, la un moment dat o să mor duhovnicește. Încetul cu încetul se nasc în tine și se redeșteaptă toate patimile vechi, care până atunci erau ținute cumva sub stăpânire de lucrarea Duhului Sfânt, de Sfânta Împărtășanie, care ca o plapumă acoperea colții ascuțiți ai patimii. Dacă tu nu te îngrijești și nu te mai apropii de Sfintele Taine și nu te pocăiești prin taina pocăinței, a spovedaniei, nu te împărtășești prin taina Sfânta Împărtășaniei, încetul cu încetul ies la iveală toate patimile, toate vechile racile, tot sângele vechi omenesc, plin de vicii, se redeșteaptă în tine și te trezești că te-ai umplut de patim și de păcate și mor duhovnicește. Bineînțeles că există posibilitatea renașterii, reînvierii, dar mor duhovnicește. Și în anumite situații, de exemplu, vă îndemn să aveți grijă, sunt situații, oameni, tovărășii care pot duce la moarte sufletească, la moarte spirituală. Asta cu oameni care înjură tot timpul, care bajocoresc, care spun glume porcoase, care beau, care se droghează, care își găsesc plăcerea numai în cele ale lumii și nu vorbesc de rău pe Dumnezeu și bajocoresc, înseamnă aproape moarte sigură pentru cel care se însoțește ca acești oameni de dragul unei bune cuvințe, de a nu dezbina un grup, să zici, uite, trebuie sărap, pentru că nu. Și dacă stai mult între asemenea oameni, vei muri spiritual, să nu te înșeli. Nu există posibilitatea de a rămâne viu într-o asemenea comunitate, deci trebuie să te ferești. Tot așa, a te duce și a sta în locuri care nu ți-s potrivite, în care nu te poți aduna la rugăciune, în care nu ești tentat să te rogi, să te întorci acasă, să stai numai în mijlocul părinților, iarăși este destul de periculos. E mai ușor decât în alte situații, dar totuși e greu și este o obișnuință obraznică cu care firea s-a obișnuit acolo la părinți, de a răstălmăci fiecare cuvânt, de a sta împotrivă, de a vocifera, de a te certa cu ei, de a nu te înțelege, de a te lăsa prins de duhurile lăcomiei, de strunării, de să vă feriți de locurile acestea. să vă feriți de locurile acestea, să căutați ca pești apa cea vie, apa cea curată, izvoarele cele curate, apele cele mai curate, unde puteți să notați, unde puteți să vă dezvoltați, unde puteți găsi hrană, ca niște pești să vă simțiți, să căutați această apă, să nu rămâneți în apele mâloase, în apele obosite, în apele fără oxigen, fără soare. Așa ca și monahii suntem și noi atunci când greșim și o luăm razna și stăm în situații nepotrivite. Și acest monah a stat mult în lume și acolo fiind nevoit să vorbească cu multe lume, fiind chemat la multe mese, fiind cinstit de mulți oameni și multe familii și multe femei și care l-au cinstit și l-au vorbit de bine, a ajuns să cadă în desfrânare. Și după ce a căzut în desfrânare, era frică să se mai întoarcă noapte, îi crăpa obrazul de rușine, neputând să ducă rușinea pentru astfel de fapt, se temea să se întoarcă la mănăstirea sa. Căci acestea sunt plățile păcatului, zice părintele acesta. Dar păstorul cel bun al obștii noastre, zice în continuare părintele, dar păstorul cel bun al obștii noastre, adică acesta nou, care e asemenea primului, păstorul cel bun al obștii noastre, aflând de căderea bărbatului, a început să suspine, să se jelească, să verse lacrimi pentru alunecarea și căderea fratelui, deci nu să-l judece, nu să-l vorbească de rău, nu să trimite fulgere și cuvinte aspre împotriva lui. Ce a început a vărsa lacrimi și să jelească pentru alunecarea și căderea fratelui, și nu atât pentru păcatul lui, cât pentru deznădejdea aceluia. Deci să știți că, și să știți, orice păcat ar face omul, nu este de neîntors la Dumnezeu. Nu este, ci deznădejdea. Deznădejdea este de 100 de ori mai grav decât orice păcat ați putea face voi și eu și oricine. Deznădejdea este păcatul fundamental, cel mai mare. De el să vă feriți. De el, împotriva acestei deznădejde, vorbea Sfântul Ioan Gură de Aur, zicea, orice păcat să faci, frate, dar deznădejde să nu cazi. În deznădejde să nu cazi. Pentru că, de exemplu, starea de, să presupunem că ai vorbit de rău, că ai înjurat, nu? Și starea de deznădejde de după, de dezamăgire, de tristețe, care poate dura, să zicem, zile întregi, în care, să zicem, că te lupți în motiva înjurăturilor și vorbelor urâte, acelea au durat 2 minute, să presupunem. Deci starea de deznădejde de după durează zile întregi, poate săptămâni, chiar depresia sau căderea așa într-un fel de depresie, de tristețe profundă, de acedie, poate dura și luni de zile. Păi păcatul este ceea ce te desparte de Dumnezeu. Păcatul înjurăturii te-a despărțit de Dumnezeu acele 2 minute și încă câteva minute până îți revii din mânie. Câteva minute, dar păcatul acediei, a tristeții te-a ținut departe de Dumnezeu zeci de zile. Care e mai mare? Tristețea, bineînțeles. Așa și părintele acesta. Mai mult îi părea rău și plângea și jelea pe acest monah, nu atât de mult că au căzut în păcatul desfrânării, cum facem noi. Vai, ce păcat mare, vai! Da, nu atât de mult. Pentru că este mântuire și Dumnezeu nu se grăbește să-l judece pe om și se grăbește să-l primească. Important e că omul să vrea să se întoarcă. Îl jelea pentru păcatul deznădăjduirii în care căzuse acest om, acest monah. Și să știți că de când sunt preot, acesta mi se pare mult mai grav decât toate păcatele. Această stare cumva de depresie, această stare de tristețe, de mâhnire a multora dintre noi, când cumva nu mai avem nădejde, când văzându-ne câte păcate facem și cum le repetăm, suntem așa într-o stare de deznădejde față de noi înșine, față de iertarea lui Dumnezeu, facem lucrurile în dorul elii, așa plictisiți, triști, că trebuie făcute, dar noi nu mai nădăjduim că Dumnezeu, oricum suntem așa de triști și dezamăgiți de noi înșine, suntem așa de triști și dezamăgiți de ceea ce facem, de faptul că tot recădem, încât suntem tot timpul într-o stare de tristețe și mâhnire care pur și simplu ne oprește calea întâlnirii cu Dumnezeu. Această stare de tristețe, de mâhnire, nu e o stare bună. Cum zice Pavel, tristețea nu e de la Dumnezeu. Nu e de la Dumnezeu tristețea. Tristețea e de la diavolul. Este o singură tristețe bună, aceea a dorinței după Dumnezeu, a dorinței și a căutării neîncetate a lui Dumnezeu, și faptul că încă nu l-ai întâlnit și nu-l întâlnești, te mâhnește puțin în inima ta, de o tristețe strălucitoare aceasta. Restul, toate tristețile acelea, mâhnirile, deznădăjduirile, dezamăgirile în care ne sălășuim și în care trăim. Cu lunile, unii cu o viață întreagă stau în starea aceasta de depresie, de deznădejde față de înșiși, de tristețe, de autoacuzare. Aceasta este o moarte. Aceasta e moartea. Moartea. Numele morții de care murim este tristețea și mâhnirea și dezamăgirea. Deznădăjduirea. Care se poate arăta și prin a trăi în toate păcatele și toate viciile, pentru că oricum n-am nicio șansă, sau a stat tot timpul într-o tristețe și într-o mâhnire plin de plângoceală și de jelanie, dar care nu duce la nimic bun. Să știți că aceasta am întâlnit-o ca pe cel mai mare dușman al omului, mai ales a omului contemporan. Tristețea, mâhnirea, dezamăgirea, deznădejdea, gândul că oricum eu nu pot, oricum. Nu contează asta, trebuie să te ridici, să te întorci înapoi la Dumnezeu, să zici, iartă-mă, Doamne, voi încerca din nou. Nu pot eu, dar poți tu. Asta să puneți în gând. Nu pot eu, deci păcatul ăsta nu pot eu, dar mie mi se cuvine să pun început, ție ți se cuvine, Doamne, să mă ajut să biruiesc. Când vei vrea tu? Și iarăși începem. Și iarăși voi cădea. Și iarăși zic, mi se cuvine să pun început și cu multă nădejde să pui început. Și ție, Doamne, ți se cuvine să mă ajuți. Asta este calea pe care ne-o înfățișează Dumnezeu. Deci acest păstor bun lăcrima și șejelea pentru acest frate, nu atât pentru păcat, pentru deznădejdea aceluia. Că zicea acel păstor, trebuie să ne păzim în orice chip de păcat, ca de un șarpe cu multe capete, căci prin multe și feluite pricini se luptă să intre în sfântul nostru. Întâmplându-se însă păcatul, deci zice acest om, noi trebuie să ne ferim de păcat cât putem, dar întâmplându-se totuși păcatul, fie din slăbiciune, fie din voie proprie, fie din stăpânirea diavolului, fie din înșelare, să nu îngăduim ca sufletul să se țină în acesta, deci dacă putem să ieșim din păcat, ci ca și când am cădea în boală să ne grăbim iarăși pe vindecare, să nu ne predăm diavolului deznădejduind de mântuirea noastră, deci să ne grăbim să ieșim din păcat cât putem de repede și după aceea să nu cădem în deznădejde și dezamăgire că nu vom mai fi iertat sau că de ce am căzut sau cum ne-am căzut. Căci aceasta înseamnă a nu crede în iubirea de oameni lui Dumnezeu și a nu primi leacul pocăinței. Aceasta înseamnă de a cădea în deznădejde și tristețe. Asta înseamnă să nu crezi în iubirea de oameni lui Dumnezeu și, de fapt, a nu primi leacul pocăinței. Deci, adunând pe ucenicii săi, s-a gândit împreună cu ei ce trebuie să facă pentru mântuirea fratelui, măcar că nu era în necunoștință despre ce era de făcut. Deci, deși știa ce-i de făcut, i-a chemat pe toți frații și i-a întrebat pe toți cu smerenie ce-i de făcut ca să-l mântuim pe fratele ăsta. Căci nu ar fi fost cu dreptate să conducă și să păstorească dacă nu cunoștea folosul oilor sale, ci voia să-i deprindă pe ceilalți și să-i încerce să vadă voința pe care o păstrează unii pentru alții, iubirea pe care o păstrează unii pentru alții. Și frații toți, ca dintr-un suflet, îl rugau să-i trimeată pe oricine voiește dintre ei pentru căutarea și întoarcerea lui. Și erau gata toți să se pună în slujba lui. Deci atât de mult îl iubeau pe acest părinte, văzându-l cum plânge pentru fiecare, cum își pune inima pentru fiecare, încât toți erau gata să-și pună și ei sufletul pentru el și ziceau, trimite-ne pe oricare dintre noi. Ceea ce și a făcut acel bun și drept bărbat și adevărat ucenic al adevăratului păstor Hristos, care și-a pus sufletul pentru oile sale, astfel ne-a trimis pe noi doi aici și pe alții în alte ținuturi ca mulțimea celor trimiși să-l poată vâna pe cel căutat. Deci a trimis mai mulți, doi câte doi, în diferite ținuturi ca să-l găsească pe acel om undeva, să întrebe peste tot până îl vânează înapoi. Iar eu, minunându-mă așa de tare de o astfel de iubire, de grijă și de grija lor pentru cel care păcătuise, am zis către el, oare o fericită este vreo răsplată a celor bune și acelor rele în viitor? Și acela mi-a zis, da, creștine, există răsplata lucrurilor rele și acelor bune pe care le gândim sau le făptuim zi și noapte sau le vorbim. Și îndată ce a zis aceasta, întinzându-și mâinile către cer, s-a jurat, povestindu-ne spre dovedirea acestora descoperiri care s-au întâmplat să fie văzute de unii și plângând foarte tare a început să spună așa. Deci, acest om a zis, da, există pedeapse pentru păcate și există răsplată pentru fapte bune. Și ca să-i dovedească, a început să plângă și să-și aducă aminte de niște lucruri pe care probabil că el le-a trăit, dar spunea ca și cum le-ar fi trăit alții. Și a spus așa: un preot oarecare din ținuturile noastre, bărbat minunat, îndelenicindu-se mult timp cu asceza și cu sârguința, făcând multă citire a Dumnezeilor Scripturi, mi-a spus aceasta. Deci, un preot oarecare din ținuturile noastre, un preot din ținutul de unde era de fel acest bătrân monah, îndelenicindu-se mult timp cu asceza, cu sârguința, făcând multă citire din Dumnezeilor Scripturi, mi-a zis aceasta. Și acum spune ce a zis acel preot. Aveam o soră fecioară tânără ca vârstă, dar vârznică după înțelepciune. Asta e un cuvânt care o să-l auziți des în pateric. Tânăr ca vârstă, dar vârznic ca înțelepciune. Adică oameni, ați văzut copiii sau oameni care, ați văzut tineri sau copii care, datorită greutăților, necazurilor prin care au trecut, încercărilor prin care au trecut, pe care le-a dus istoria sau familia peste ei, au devenit mult mai maturi înainte de vreme, mult mai înțelepți. S-au maturizat. E asta înseamnă, dar e mult mai mult decât atât. Aici e vorba de o maturizare spirituală, de o urcare a minții spre Dumnezeu mai cu grăbire decât în alte situații. Deci aveam o soră fecioară tânără ca vârstă, dar vârznică după înțelepciune dobândită, după înțelepciunea dobândită din Dumnezeiește Scripturi, petrecând tot timpul ei cu post și înfrânare, aceasta șezând odată lângă mine, adică cu post și înfrânare, adică ținea toate rânduielile posturilor și se înfrâna de la toate lucrurile care o puteau duce la căderi și la o ispite mari. Aceasta șezând odată lângă mine, odată s-a întins pe spate și a stat așa fără glas și fără suflare toată ziua și toată noaptea. Deci stând ei odată împreună, el și sora lui, ea s-a întins pe spate și a stat așa fără glas, fără suflare toată ziua și toată noaptea. Iar ziua următoare, cam la aceeași oră, deci a stat 24 de ore, încremenită ca și cum ar fi murit, s-a sculat ca din somn, fiind înfricoșată și tremurând, și întrebând eu ce i s-a întâmplat, m-a rugat să îi îngădui să tacă pentru puțin timp, pentru că până când va pleca frica din sufletul ei, ca să poată după aceea să povestească în liniște și cu ușurință cele ce i s-au arătat. Că spunea că sunt mai presus de vedere și de auz cele văzute de ea, și bune și rele. Tânguindu-se timp de mai multe zile, deci să știți că ăsta e semnul unei adevărate minuni. Faptul că unei adevărate vedenii, unei adevărate arătări, arătările și vedenile sunt atât de cutremurătoare, atât de departe de noi, adică lumea noastră e lumea noastră cu ale ei și lumea lui Dumnezeu pe care o vedem în vedenii, în arătări, este atât de cutremurătoare, de diferită de a noastră, încât ne lasă muți. Nu putem spune, unii ani de zile nu pot spune nimic, cum a făcut Pavel. Ani de zile nu a zis nimic, 14 ani n-a povestit ce i s-a întâmplat atunci pe drumul Damascului, dar nu numai nu pe drumul Damascului, ci, cum zicea el, cunosc un om într-un Hristos care acum 14 ani a fost ridicat cu trupul la cer, nu știu, un trup sau în afară de trup, și am auzit cuvinte care nu se pot rosti de gura omenească și am văzut lucruri care nu se pot descrie. Adică aceste lucruri te cutremură așa de tare, exact ca atunci când iubești cu adevărat. Nu ai ce să spui altora. Laudele și vorbe și glumele și hăhăielile despre iubire și despre îndrăgostiri sunt dovada unei relații neserioase și de fapt unei neîndrăgostiri. Când iubești cu adevărat, n-ai ce să spui altora. Nu prea ai ce să spui. Lucrurile sunt atât de puternice, atât de clare, atât de mari, încât te depășesc și tu te înalți pe aripile de acestea ale iubirii și ale vederii duhovnicești la care ești chemat. Deci tânguindu-se timp de multe zile, petrecea fără să poată nici să primească vreun cuvânt de la cineva, nici să spună altceva ceva. Deci asta s-a întâmplat multe zile după ce a văzut ce a văzut acolo, lucrurile erau atât de cutremurătoare, încât a petrecut multe zile fără să îi pese, să nu avea nevoie să îi spună nimeni nimic, nici să spună ea ceva cuiva. De multe ori, ușurința cu care noi ne repezim să spunem ceva din ce ni se pare că am trăit, dovedește superficialitatea trăirilor noastre și neadevărul lor. Cu cât ceea ce trăiești tu e de la Dumnezeu, cu atâta nu ai ce să spui, aproape că nu ai ce să spui, decât după mulți ani De multe ori își amintea de unii, își amintea de unii de pe nume și jelea cu multă tinguire și strigare. Deci își amintea niște nume și plângea și se tânguia. Iar eu cu multă stăruință făceam să aflu ce văzuse ea. Cu multă greutate odată abia s-a înduplecat la rugămintea mea și a început să zică după multe zile acestea. În ceasul acela în care mă aflam așezată lângă tine, doi bărbați oarecare cu părul alb și slăviți la chip, învăluiți în veșminte albe, venind și ținându-mă de mână, mi-au poruncit să-i urmez. Iar eu toate lăsându-le în urma lor, am urmat lor. Și unul dintre ei, având în mână un toiag, deci și trupul l-a lăsat în urmă, și unul dintre ei, având în mână un toiag, l-a întins către cer și, deschizându-se cerul, ne-a pregătit pe noi să intrăm înăuntru și, luându-mă, m-au dus într-un loc anume unde mulțime mare de îngeri stătea de jur împrejur. Erau și porți și ziduri mai presus de orice închipuire și, intrând înăuntru, am văzut un tron ridicat la înălțime și mulți îngeri stând de față acolo, care întreceau în frumusețe și în mărime pe cei de afară. Deci îngerii dinăuntru erau mai frumoși ca cei de afară care stau la porți. Iar pe tron stătea cineva cu a cărui lumină erau luminați toți și căruia, căzând la pământ, toții se închinau. Și cei care mă țineau de mână mi-au poruncit să mă închin lui și l-am auzit pe el poruncindu-le să mă ducă și să-mi arate toate, ca să le povestesc celor care mai sunt în viață. Și ei, luându-mă iarăși de mână, au împlinit ceea ce li s-a poruncit și, intrând într-un loc anume, am văzut clădiri de diferite mărimi, de o frumusețe de negrăit, construite în forme diferite, strălucind de aur și de pietre prețioase și despărțituri felurite. Despărțiturile sunt ca niște terase, ca niște balcoane, ca niște grădini, în care viețuiau mulțime mare de bărbați și femei încinste și slavă. Și arătându-mi pe fiecare, ziceau despre unii că sunt episcopi care au condus popoare cu dreptate și cu vioșie, despre alții că au fost clerici și laici sau creștini simpli, unii străluciseră fiecare după treapta lui, iar ceilalți trăind în înfrânare și dreptate. Deci acolo, frate, am văzut și pe preotul și clericii acestui sat, pe care și eu și tu îi cunoaștem. Și mulțime de fecioare și de văduve și pe cele care au trăit cu înțelepciune, căsnicie și pe multe din cele cunoscute le-am văzut, unele din satul nostru, altele din alte sate, pe care împreună le-am întâlnit din întâmplare la praznicele sfinților mucenici sau pe unde am fost. Pe unele le știam despre ele, i-am rugat pe cei care mă duseseră acolo să-mi spună despre fiecare în parte și ei mi-au spus că erau din diferite sate și orașe, unele dintre ele trăiseră în locuri de nevoință, iar altele trăiseră singure la ele în casă sau în case, în familii, iar altele își trăiseră cea mai mare parte a vieții în văduvie, altele chinuite cu multe strâmtori și necazuri și boli și erau între acestea și unele care, ca și fecioare și ca văduvă, greșiseră mai înainte, dar iarăși prin pocăință și prin multe lacrimi au redobândit starea de la început și de acolo, luându-mă iarăși, m-au dus într-unele locuri înfricoșătoare la vedere, priveliști înspăimântătoare, pline de tot felul de tânguiri și strigete. Și când avea să înceapă această povestire, a fost cuprinsă de o asemenea frică. Deci când a început sora preotului să vorbească despre ceea ce a văzut în locul acela înfricoșătoare, adică în iad, a fost cuprinsă de o asemenea frică că toată îmbrăcămintea era udată de lacrimi și de groază și tremura pentru cele arătate ei, și se întrerupea glasul, iar limba, fără să vrea, îi se încleștea cu dinții, vorbind mult timp fără să înțeleagă ce spune, dar silită de mine a început să spună acestea: am văzut lucruri și locuri așa de înfricoșătoare și înspăimântătoare, care nici vederii, nici auzului nu este ușor de primit. Cei care erau cu mine de față spuneau că sunt pregătite necredincioșilor și celor care, fără de lege și unora dintre cei din lume care își zic creștini cu numele, dar de fapt nu sunt, dar care s-au încurcat în multe rele și trăiesc mai rău ca păgânii. De acolo am văzut un cuptor arzând și scoțând el ca o înfricoșătoare spumegare. Văzându-mă, m-am înspământat și am întrebat: oare pentru ce nefericiți a fost pregătit acesta? Ei au zis că celor rânduiți în cler care cu, adică preoți și episcopi, care cu iubire de argint și cu nepăsare au ocărât biserica lui Dumnezeu și cu viețuirea rușinoasă a trăit fără pocăință și s-a vorbit de rău biserica lui Dumnezeu pretutindeni pentru faptele lor. Numele unora sora le zicea pe față, adică zice preotul că numele unora sora le zicea pe față, iar altora de prin cetate, despre care și eu însumi auzisem că trăiseră în rușine și ale unora chiar din biserica mea, iar eu am zis tremurând, îmi spuneam printre dinți cum era oare și cum oare și clerul și fecioarei s-au pregătit pe deapsa atât de mari. Și un însoțitor, deși era mai departe, răspunzându-mi, mi-a zis, îndestulătoare, o fecioară vor fi relele care vor copleși pe aceștia, pentru care, pentru fără de legea față de Dumnezeu și nedreptate față de aproapele, făcute de mulți clerii și preoți, că ajunși aici vor primi toate după dreptate, căci nici pe cei care au suferit acolo din pricina lor nu îi va trece cu vederea și nici pe cei care au făcut cele neplăcute lui, nu îi va lăsa nepedepsiți tuturor și celor bune și celor rele, va răspunde cu destulare Dumnezeu Atotputernicul. Iarăși, ducându-mă de acolo, am stat pe un loc plin de întuneric, adânc, și toate de acolo erau pline de strigăt, de tulburare, de scrâșnirea dinților, și un glas ce stârnea milă și lovire înfricoșătoare. Acolo, deci, frate, am văzut multe și feruite zise fecioare și văduve împreună cu altele. Acestea mi-au spus, niciodată n-au săvârșit ceva vrednic de îndelenicirea lor, ci au cutreierat din loc în loc și din casă în casă, bârfind viețile celorlalți, având mintea la beții și la plăceri, iar despre psalmodie, despre rugăciune, despre post, niciodată aducând vorba, deși pentru acestea au pus făgăduință și legământ în fața de Dumnezeu, iar unele dintre acestea ziceau, erau dintre cele care nu au stărețit cu înțelepciune și cu dreptate obștile lor, deci erau și starețe și monahii, ci s-au făcut pricină de stricăciune și verzanie multora în obștile lor, ca starețe, ca monahii, ca stareți, și au văzând strigătul lor înfricoșător și multa lor tânguire, am fost cuprinsă de teamă cu nimic mai mică decât a lor. Privind culoarea minte, am văzut cuprinse de focul acela și de iad și pe cele două fecioare care mi erau mie tare dragi și pe care adesea o fratele îndemnam cu sfaturi și cu rugăminți, arătându-le dragoste mai ales pentru prietenia lor cu mine. Văzându-le deci pe acestea și suspinând adânc, am chemat pe nume pe una dintre ele, iar ele, ridicându-și privirea spre mine și fața lor umplându-se de rușine pentru pedeapsa care o sufereau, mai multă durere aveau de rușine și s-au întors și și-au întors privirea în jos, iar eu cu lacrimi le întrebam ce lucruri au săvârșit ele nascuns, care au scăpat vederii celor mulți, și în ce fapte rele au căzut de s-au făcut părtași la chinurile de aici, și ele au zis, chinurile iadului ne osândesc și arată faptele noastre, de ce trebuie să ne mai întrebi? Și de ce ar trebui să ne mai ascundem de acum? Căci fecioria am pierdut-o din pricina stricăciunii și a uciderii, ucigând prunci în pântecele nostru, înfrânarea și post țineam numai de fața celorlalți, iar nascuns săvârșeam cele potrivnice, numai slava oamenilor pofteam. Și celor cu care eram amenințate de aici nu am dat nicio atenție, dar iată că toate cele săvârșite de noi acolo, nascuns, ne-au osândit la relele de aici. Iată pe măsura înșelăciunii de acolo, primim aici pedepsele, iată pentru iubirea de slavă de acolo, suferim aici rușine pe măsură, pentru toate faptele noastre primim judecată dreaptă și nu ne învrednicim de niciun fel de ajutor de la niciunul dintre prietenele noastre de acolo. Dar dacă tu ai acum vreo putere și îndrăznire către aceștia, către Dumnezeu, o prietenă, pentru viețuirea ta bună, ajută-ne și ajută-ne în chinurile înfricoșătoare de care suntem cuprinse, arată-ți prietenia și dragostea pe care le ai față de noi, cele pentru noi, fie și pentru puțină milă de la cei care ne chinuiesc cu chinurile iadului, iar eu le-am zis, și unde sunt atâtea îndemnuri și sfaturi ale fratelui meu? Unde sunt rugămințile? Unde este multa lui grijă? Unde sunt rugăciunile neîncetate? Căci fratele meu era preot. Nimic din acestea nu a fost de ajuns, o surorilor, ca să nu fiți rânduite aici. Acum aflăm cu adevărat că tot suflet, sfatul și grijile și rugăciunile făcute pentru cineva se sting și sunt nefolositoare dacă el însuși nu se face pe sine ascultător de acelea. Iar ele, rușinându-se, mai întâi au tăcut Apoi au zis iarăși că acum nu este timp pentru osândiri și mustrări, ci pentru mângâiere și ajutor, că chinurile ce ni s-au întâmplat nouă au nevoie de milă și de îngăduință. Deci dacă poți ceva, ajută-ne și milosivește spre noi. Iar eu cu adevărat, dacă puteam să fac ceva bun, voiam să fac. Și ele ziceau să-i rog pentru ele, pe cei care vegheau pedepsele, dacă este cu putință să fie slobosite cu desăvârșire din chinurile iadului, iar dacă nu este să afle măcar o cât de mică ușurare spre mângâiere în atâtea chinuri, iar eu, căzând la pământ, îi imploram pe aceia cu lacrimi și cu dânguire, zicând, urmați stăpânului vostru, care este Dumnezeu cel adevărat și milostiv, și care este viitor de oameni și bun, și izbăviți-le pe acestea de chinurile pe care le-au mai rămas de făcut, iar ei, cu priviri înfricoșătoare, m-au lăsat fără grai, zicându-mi că acum nu mai este pentru ele timp de pocăință și de mărturisire. Timpul rânduit lor de Dumnezeu pentru a se pocăi s-a cheltuit cu desfrânări și cu ucideri și cu plăceri și cu toate fără de legile și cu minciunile și vicleșugul, iar nu pot să fie să afle astăzi ușurare. Atunci socoteau bunătățile de aici ca o poveste. Cum de cer acum să aibă împărtășire de ele? Drept este pentru aceea să secere aici roadele faptelor lor pe care le-au sămânat acolo. Se cuvine lor ca să nu se bucure de aici de bunătățile pe care le-au nesocotit acolo, iar de pedepsele iadului pe care le-au disprețuit să fie încercate până la sfârșit, pentru relele pe care le-au făcut până la moartea lor. Mergi deci, o fecioară, și vestește cele bune și cele rele care sunt aici, numai dacă nu-l vei părea și tu că spui vorbe goale oamenilor mai mult decât toți. Iar acelea, văzând cu rugămintea că rugămintea mea este fără rezultat, tânguindu-se și scrâșnind din dinți, ziceau, nimic nevrednic de cele făptuite de noi nu suferim aici, căci nu am ascultat pe cel care ne îndemna în lume să trăim cum se cuvine, iar aici, pe bună dreptate, rugămințele noastre se arată fără rezultat. Dar pentru că, părăsindu-ne pe noi, mergi iarăși în lume, te rugăm să vestești toate acestea celor care locuiesc împreună cu noi, că și aceia să vășeau același lucru asemenea nouă. Rădeau de cele ce sunt aici, socotind cele spuse despre aici, că sunt o poveste ca și noi. Povestește-i chinurile noastre, ca nu cumva, vestește-i chinurile noastre, ca nu cumva să săvârșească până la sfârșit faptele rele asemenea nouă, să fie supusă la aceeași încercări. Să încredințezi pe sora noastră că toate cele de aici sunt adevărate și roagă-te și roagă-o să se pocăiască. Poate că va fi mântuire pentru sufletul ei. Domnul Dumnezeu să ne vrednicească pe noi să scăpăm de chinul iadului despre care am auzit și să ne facă părtași bunătăților sale celor veșnice, în însuși Hristos Domnul nostru, căruia se cuvine slavă, puterea, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bineînțeles că tot ceea ce vedeau acești oameni, această fată, sunt metafore. Deci, nu sunt focuri, nu sunt chinuri trupești, sunt chinuri duhovnicești, așa trebuie să luați lucrurile acestea, dar ca să înțeleagă ceva un om, când Dumnezeu îi descoperă, când vrea Dumnezeu să îi descopere cuiva ca să se folosească el și cei care vor auzi despre adevărul plății păcatelor și adevărul plății răsplătirii celor bune, atunci Dumnezeu de obicei îi descoperă în forme omenești, în chip omenesc, în chip trupesc, pentru că omul nu are încă cum să înțeleagă altfel lucrurile și vede chinurile sufletului care e muncit de auto-acuzare, de conștiință, care e muncit de propriile sale fapte și urmările lor, de deformările pe care faptele rele, gândurile rele, vorbele rele le-au produs asupra firii, asupra făpturii duhovnicește a omului și care înseamnă o boală de care omul se chinuiește îngrozitor în acest proces de tămăduire pe care ne dăjduim că îl parcurg acești oameni acolo. Este ca o tămăduire grea, dureroasă, îndelungă pentru cei care cât de cât au mai făcut cele bune, iar pentru cei care au ales cu știință și cu voie cele rele, nu știm dacă mai este tămăduire. Nu este pentru că omul își creează neîncetat boala și și-o hrănește. Așa să luați lucrurile acestea. Nu, nu luate mot a mot și după aceea să râdem de el, să zicem că păi cum se poate așa ceva, când știm foarte bine cum adică zmoală acolo unde sunt numai sufletele, cum adică chinuri de tipul ăsta aproape ca neviu mediu. Nu, nu, nu. Dacă acum probabil că s-ar întâmpla să fie descoperire, să se descopere unor oameni de către Dumnezeu chinurile care urmează să fie, probabil că ar avea chinurile acestea și bucuriile care se vor descoperi omului, vor avea toată încărcătura veacului acestuia. Adică dacă s-a descoperit în Evul Mediu, chinurile erau asemănătoare Evului Mediu și bucurile tot asemănătoare Evului Mediu. Dacă se descoperă acum, chinurile sunt asemănătoare veacului acestuia, pentru că trebuie să înțelegem ceva despre chinurile spirituale și spirituale și Dumnezeu descoperă cu asemănare cu trupul. Dar să lăsăm asta acum. Am terminat capitolul despre acest capitol despre vederea duhovnicească, despre cei ce văd cu Duhul, despre oamenii care au vedenii, și trecem la capitolul despre cei 12 puznici. Un capitol interesant. O să nu zic multe cuvinte. Vă las pe voi să descoperiți. O primă apoftegmă la cei despre cei 12 puznici. Niște puznici sfinți, înțelepți și duhovnicești, 12 la număr, adunându-se la un loc, au hotărât să spună ce au izbutit fiecare în chilia lui. Deci s-au adunat toți la un loc și au zis, hai să, după ce au stat mulți ani în chiliile lor și în osteneli, ce au izbutit fiecare în chilia lor și cu ce nevoință duhovnicească s-au nevoit. Primul, cel mai mare dintre ei, a zis, eu, fraților, de când am început să trăiesc în Isihie, adică m-am retras aici, m-am răstignit în întregime pe mine însumi pentru lucrurile din afară, adică cu totul m-am despărțit de tot ce înseamnă lucrurile din afară, luând aminte la tot ceea ce este scris, care zice să rupem legăturile lor, să lepădăm de la noi jugul lor. Deci a lepădat tot ce ține de lume, nu mai avea niciun interes pentru cele ale lumii. Și făcând zid între sufletul meu și lucrurile trupești, am zis cugetului meu, precum cel dinăuntrul zidului nu vede pe cele care stau în afara lui, tot așa și tu nu vrei să vezi lucrurile din afară, ci ia seama la tine însuți, așteptând în fiecare zi nădejdea lui Dumnezeu. Astfel socotesc poftele vicleanului ca pe niște șerpi și pui de vipere. Deci nu neapărat că le-a distrus în sine sau că nu mai avea nicio poftă, nicio pornire spre rău, ci socotea toate pornirile trupești ca niște pui de vipere, ca niște șerpi. Și se le trata așa. Deci a pus un zid total între sine și dorințele lumești. De slăvire, de cinste, de navuțire, de vorbire de bine, de mândrie, de desfrânare, de lăcomie, de toate astea le socoteau ca pe niște șerpi și pui de vipere și le trata ca atare. Și când le simt încolțind în cugetul meu, le usuc cu amenințări și mânie, deci se luptă cu ele. Și nu am încetat niciodată să mă mâni pe trupul și pe sufletul meu ca să nu facă nimic rău. Deci îl ținea tot timpul cu atenție. Orice mișcare a trupului, orice mișcare a sufletului era cercetată de el ca nu cumva să facă ceva rău. Aceasta era lucrarea primului. Așa lucra el. Eu vă îndemn să luați de la ceva bun. Adică să hotărâți anumite lucruri care vă sunt, deci să hotărâți foarte clar anumite lucruri care vouă vă sunt rele, clar. Deci, domnule, a sta mai mult de 2 ore pe internet, a sta mai mult de 2 ore la televizor, de o oră, a mă întâlni cu nu știu cine și a sta mult, a este rău absolut, este pui de viperă, cum fug de vipere ca ars, așa să fug în momentul când am hotărât eu la ora 2, după 2 ore de uitat la pe internet, sau dacă intru pe site-uri necuvincioase sau așa, ca o viperă să-mi fie acele lucruri și așa să-i zdrobesc capul, ca unei vipere. Deci să socotești tu, ce putem învăța de la acest prim pusnic, este că lucrurile să le împarți foarte clar și să iei tu câteva lucruri, să le socotești, cele mai ales care te afectează și te tulbură peste măsură, și să le socotești de la diavol și rele și să lupți cu ele cu toată ființa. Nu, da, ele sunt bune, dar de fapt e bine, dar de ce n-aș face puțin, dar de ce n-aș lua puțin, dar și alții iau? Nu. Al doilea a zis, eu de când m-am lepădat de lume, mi-am zis mie însumi, astăzi te-ai născut din nou, astăzi ai început să slujești lui Dumnezeu, astăzi ai început să locuiești aici în loc străin. Așa să fii în fiecare zi ca un străin și ca și când mâine ai să pleci. Asta mi se pare deosebit. Al doilea, această lucrare celui de-al doilea pusnic mi se pare extraordinară. Asta este adevăratul punere de început bun pe care îl cereau părinții. Și au zis, mai citesc o dată, eu îmi zic în fiecare zi, astăzi te-ai născut din nou, astăzi ai început să slujești lui Dumnezeu, astăzi ai început să locuiești aici, în loc străin. Așa să fii în fiecare zi și ca un străin și când, și ca și când mâine ai să pleci. Deci, astăzi, acum am venit, acum sunt ca un străin aici. Nu mă fac șef pe aici, nu mă socotesc îndreptățit, nu mă cer pe averi, pe pământuri, nu mă cer pe nimic, nu mă cer pe întâietate în fața oamenilor. Astăzi am venit și eu aici, m-am așezat, astăzi uit toate cele care au fost, că ai făcut păcate, că ai fost așa, că altă dată ce mare ai fost și acum ce mic ești, nu contează. Astăzi m-am născut, ce vrea Dumnezeu de la mine, cum pot să-i slujez lui și mâine mă voi duce. Deci, această stare de străinare pe care trebuie să o porți, aceasta îți poate aduce atâta bine. Vă îndemn și la acest al doilea. Al treilea a zis, eu de dimineață mă înalț la Domnul meu și închinându-mă lui, mă arunc cu fața la pământ, mărturisind păcatele mele și așa coborând mă închin îngerilor lui, rugându-i să mijlocească la Dumnezeu pentru mine și pentru toată zidirea și făcând acestea cobor în adânc și precum fac iudeii când merg la Ierusalim, care își sfâșie veșmintele și plâng și se tânguiesc pentru nenorocirile prin care au trecut părinții lor, așa fac și eu, rătăcesc prin iaduri, văd mădularele mele chinuindu-se și plâng împreună cu cei care plâng. Deci acesta, al treilea de dimineață, se înalță către Dumnezeu și se închină și se aruncă cu fața la pământ și începe să-și mărturisească păcatele. Acesta își vede păcatele și le socotește vrednice de iad și își imaginează și își vede parcă urmările păcatelor lor, iadul care o să-l moștenească și se chinuiește și plânge îndelung și pentru unii o fi folositor, pentru firele tari, pătimașe, pentru alții nu. Acesta e cel de-al treilea. Al patrulea a zis, eu așa sunt, ca și cum aș sta în muntele măslinilor cu Domnul și cu apostolii lui, și mi-am zis mie însumi, de acum pe nimeni să nu mai cunoști după trup, ci cu aceștia fiind pentru totdeauna căutându-i și urmând buna lor viețuire, ca Maria care stătea la picioarele Domnului și asculta cuvintele lui zicând, fiți ființi, pentru că sfânt sunt eu, fiți milostivi și desăvârșiți precum Tatăl vostru cel desăvârșit este, cel din cerul desăvârșit este, învățați de la mine că sunt mlân și smerit cu inima. Iar mi se pare foarte frumos acest al patrulea, că se simte tot timpul ca pe muntele măslinilor lângă Hristos, la picioarele lui, ca Maria, care parcă ascultă încetat cuvintele lui Dumnezeu și își aduce aminte încetat cuvintele lui bune, fiți ființi, fiți milostivi, fiți desăvârșiți. Mi se pare foarte frumos acest al patrulea cale. Al cincelea a zis, eu văd în tot ceasul îngeri urcând și coborând pentru chemarea sufletelor. Deci, îi văd la propriu, probabil, sau îmi imaginez că sunt suflete care urcă și coboară pentru chemarea sufletelor și pururi aștept sfârșitul zicând, gata este inima mea, Doamne, Dumnezeul meu, gata este inima mea. Adică eu pururi îmi aștept moartea, în orice clipă zic, astăzi, gata, sunt gata. Acum mă ia asta. Acesta al cincilea mi se pare extraordinar. Pururea văd îngerii cum coboară ca și niște soli care merg să cheme sufletele. Hai că te cheamă Dumnezeu și îi ridică din trupuri. Și zic, poate ar fi al meu ăsta care vine. Ăsta mă cheamă pe mine. Ăsta mă cheamă pe mine. Oricum pe lângă noi coboară sute și mii de îngeri care merg să cheme pe alții. Se întâmplă să nu fie pentru noi încă. Se întâmplă, dar oricare poate fi trimis către noi. Exact cum stai într-o gară imensă și trebuie să te întâlnești cu cineva și nu știi cum, nu știi semnalmente și orice om care se îndreaptă spre tine zici, ăsta o fi cel cu care trebuie să mă întâlnesc, ăsta o fi. Și trec pe lângă tine, încă nu e. Așa trebuie să ne uităm și noi la fiecare clipă. Așteptăm, acum o fi, acum sunt chemat. Al șaselea a zis, eu stând în chilie, cred că aud aceste cuvinte de la Domnul, osteniți-vă pentru mine și eu vă odihni. Luptați-vă încă puțin și vă arăta vouă mântuirea mea și slava mea. De mă iubiți, dacă sunteți fiii mei, rușinați-vă de mine ca de un tată care se roagă. Dacă sunteți frații mei, să mă cinstiți ca pe cel care a suferit mult pentru voi. Dacă sunteți oile mele, glasul păstorului să-l ascultați. Toate acestea sunt luate cumva din Ioan, capitolul 10. Robii mei, dacă sunteți urmați patimilor stăpânului, deci acesta al șaselea, se zice că stă în chilie, dar neîncetat aude, trebuie să ne măstănim puțin, trebuie să ne străduim puțin, că așa ne-a zis Domnul. Vreți să fiți socotiți ai mei, luptați-vă pentru mine, osteniți-vă pentru mine și eu vă odihni pe voi. Luați jugul meu că este ușor, povara mea că este ușoară și își depășește toate plictiselile, mâhnirile, lenevirile, dorințele de a abandona, gândindu-se, asta ne cere Hristos, să fim mai Lui, dacă vrem să fim mai Lui, să rămânem alături de El. E frumoasă și aceasta șasea. Al șaptelea a zis, eu la aceste trei cuget mereu și zic, neîncetat în sinea mea, credință, nădejde și dragoste, ca să mă bucur cu nădejde, să mă sprijin pe credință și cu dragoste pe nimeni să nu tristez niciodată. Deci acesta, al șaptelea, era neîncetat cu cele trei virtuți cardinale, acestea trei rămân, dragostea, credința și nădejdea. Să am nădejde, să mă bucur cu nădejde. Mă bucur că Dumnezeu a venit să mă mântuiască, nu a venit să mă piardă. Să mă sprijin pe credință, deci am credință în Dumnezeu cel viu. Nădejdea mea se sprijine pe credința, că Dumnezeu este așa cum mi s-a mărturisit, blând și milostiv și nenum răbdător. Și cu dragoste pe nimeni să nu triste niciodată, deci să am dragoste să nu triste nici pe Dumnezeu, nici pe oameni. Frumos și la acesta al optelea. Al optelea a zis, eu văd pe diavol zburând, căutând pe cine să înghită. Deci, eu pururea văd pe diavol, cum zice Petru, aveți grijă, fiți cu grijă mare, pentru că diavolul stă și răgnește ca un leu, căutând pe cine să înghită. Eu văd pe diavol zburând, căutând pe cine să înghită și oriunde merge, îl văd cu ochii mei lăuntri și strig la Stăpânul Hristos împotriva lui și zic, nu-l lăsa, Doamne, să mai răpească vreun suflet, nu-l lăsa să ispitesc pe cineva ca să rămână neputincios și să nu aibă putere împotriva nimănui, mai ales împotriva celor ce se tem de Dumnezeu și nici a mea. Deci acesta se folosea de cuvântul lui Petru care spunea, iată, diavolul stă împrejurul vostru ca un leu căutând pe cine să înghită. Și eu parcă simt cum ispitește pe mulți și tulbă și eu zic, Doamne, ajută-i, miluiește-i, Doamne, nu-i lăsa nici pe mine să mă ispitească. Al nouălea a zis, eu stând în chilie, văd biserica puterilor înțelegătoare, adică îngerilor, și pe cei care au trecut dincolo, dar mai ales îngerii. Eu stând în chilie, văd biserica puterilor înțelegătoare a îngerilor și pe Domnul Slavei în mijlocul lor, adică văd cetele, miriade de îngeri și pe Domnul stând în mijlocul lor, strălucind mai mult decât toate, iar când sunt cuprins de acedie, mă înalț la ceruri și văd frumusețea minunată a îngerilor și imnele pe care le înalță, fără încetare lui Dumnezeu și cântările lor neobosite și fără somn, și sunt purtat cu sunetele și cu glasurile și cu melosul lor, încât înțeleg ceea ce este scris, cerurile spun slavă lui Dumnezeu și toate cele pământești le socotesc cenușe și gunoi. Asta e al nouălea, pentru că nouă cete îngerești sunt, iată, se gândea la cetele îngerești care neîncetat slavăsovește pe Dumnezeu și cântă doxologii fără măsură ca frumusețe, fără cuvânt, nu putem noi să spunem un cuvânt frumusețea doxologilor și cântărilor îngerești. Al zecelea a zis, Eu întotdeauna văd lângă mine pe îngerul meu păzitor și mă păzesc de mine însumi, înțelegând ceea ce este scris. Văzut am mai înainte pe Domnul înaintea mea, pururea, că de dreapta mea este ca să nu mă clatin. Mă tem, deci, că acesta îmi vede mereu căile și este lângă mine, pururea, căci îl văd în fiecare zi urcând la Dumnezeu și arătându-i faptele și cuvintele mele. Deci al zecelea se gândește la îngerul lui păzitor care e pururea lângă el. Se teme să facă fapte rele gândindu-se, îngerul e lângă mine, îngerul e lângă mine, mă vede, mă ajută. De dreapta mea este pururea ca să nu mă clatin și eu mă las așa dus. Al 11-a a zis, eu am dat chip virtuților, adică înfrânarea, înțelepciunea, îndelung răbdare, iubirea și m-am așezat pe mine în mijlocul lor, înconjurat fiind de ele și oriunde merg îmi zic, unde sunt învățătorii tăi? Nu fi nepăsător, nu te lăsa cuprins de acedie, deoarece le ai lângă tine pentru totdeauna. Orice virtute dorește este de față și vor da mărturie de multe pentru tine la Dumnezeu, întrucât au aflat la tine odihnă. Deci acesta, foarte interesant, acesta al 11-lea, a dat chip virtuților, exact cum se zice că Sfântul Grigorie de Nazians a văzut în tinerețe virtutea iubirii și a înțelepciunii ca și chipul unor femei de o frumusețe fără seamă în care l-au captivat pentru totdeauna și care erau chipul virtuților trimise de Dumnezeu în fața lor ca niște îngeri deasupra chipul acestor femei. Și s-a împătimit sufletește de aceste virtuți ale lui Dumnezeu pe care le-a căutat toată viața. Și acest monah spune că dă chip virtuților și știe că ele sunt împrejurul lui și îl ajută neîncetat și sunt de o frumusețe și de o bunătate și de o prietenie și nu vrea să le piardă, nu vrea să le piardă. Totdeauna le caută cu privirea unde este îndrumărătoare, unde este bunătatea, unde este înțelepciunea, unde este blândețea. Al 12-lea a zis, voi părinților, având aripi din cer, ați izbutit viețuire cerească și aceasta nu este deloc de mirare. Vă văd stând la înălțime cu faptele voastre și căutând cele cerești, căci cu putere vă mutați pe voi înșivă de pe pământ, înstrăinându-vă în chip desăvârșit de acesta. Cum să vă spun, îngeri pământești sau oameni cerești? Eu, judecându-mă pe mine însumi nevrednic, chiar și pentru a trăi, văd înaintea mea păcatele mele. Oriunde merg și oriunde mă întorc, le văd și mergând mai înainte de mine. În cele mai de jos ale pământului m-am osândit zicând, vai, voi fi împreună cu cei care sunt vrednici, de care sunt vrednic, adică în adâncul pământului, între aceștia voi fi rânduit după puțin timp, văd deci acolo strigăte de jale și lacrimi neștetate și de negrăit, văd pe unii care scrâșnesc din dinți, săltând cu tot trupul lor și tremurând din cap până în picioare și aruncându-mă eu cu fața la pământ și punându-mi cenușe pe cap, rog fierbinte pe Dumnezeu, să nu primesc cercarea acelor nenorociri. Văd și mare de foc, clipocind și învăluindu-se încoace și încolo și spumegând încât crescă până la cer, ajung valurile de foc. Și în marea înfricoșătoare erau aruncați oameni fără de număr și îngeri sălbatici, că cu un singur glas toți acei oameni scoteau țipete și strigau cu tânguiri și cu glasuri pe care nimeni nu le-a auzit vreodată. Ca iarba uscată ardeau toți și îndurările lui Dumnezeu se întorceau de la ei pentru păcatele lor. Atunci am jeluit neamul omenesc cum de îndrăznește să vorbească cuvânt sau să ia aminte la altceva, de vreme ce atât de mari rele așteaptă lumea. Cu aceste gânduri țin și cugetul meu tânguirea, judecându-mă nevrednic de cerul și de pământul pe care calc, împlinind ceea ce este scris, lacrimele mele s-au făcut pentru mine pâine ziua și noaptea. Acestea sunt izbinzile părinților înțelepți și domnicești. Fie ca și noi să arătăm viețuire vrednică de pomenire, să ajungem desăvârșiți și fără de prihană, să mulțumim Stăpânului nostru, Iisus Hristos. Aceasta este prima apoftegmă despre cei 12 puznici. Sper că v-a plăcut. Sunt 12 moduri de trăire la care vă îndemn să vă gândiți. 12 moduri. Fiecare să-și aleagă ceva. Nu se spune că una e mai mare sau mai mică. Sunt ca și 12 tipuri umane. Unora li se potrivește unul, altora alta. Da. Acestea. Și acum, dacă ați Pus la întrebare. Să vedem dacă a spus o întrebare. O prima întrebare. Da. Ați discutat ieri despre situațiile în care găsim scrisoare, jurnalul cuiva, cât de important este să păstrăm discreția, să nu intrăm în intimitate sufletească a celuilalt, răsfoind gândurile sale. Cum să procedăm în cazul în care găsim jurnalul copilului nostru? Pe de o parte, ne și dorim să-i cunoaștem trăirile și emoțiile cu care se confruntă. Totuși, eu nu știu, eu cred că omul trebuie respectat în toate, și că e mare, și că e mic, și că pur și simplu eu cred că, de exemplu, faptul că tu îi spui copilului tău că i-ai găsit jurnalul, dar n-ai citit și el te vede atât de atent și că îi respecti intimitatea, îl schimbă și îl face să fie mai atent, îl modifică, îl face bine mai mult decât că îi citești tu nu știu ce trăire ale lui și așa intri în intimitatea lui, nu. Cât te lasă el să cunoști din intimitate, din privirea lui, din vorbele lui, din ceea ce se mărturisește, el-i destul. Nu cred că e cazul nici acolo măcar să intri. Eu nu sunt de acord, eu nu cred că e bine. Nu cred că e bine. Îmi dați binecuvântarea să merg cu grupul, așa, cineva întreabă personal, da. Cred că astăzi nu prea sunt întrebări. Dacă nu mai sunt întrebări, da, atunci o să zicem rugăciunea, poate cât până zicem rugăciunea mai sunt întrebări. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-o nouă astăzi și ne arată nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și ne începe noi în ispită și ne izbăvește cel rău, că ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te de ceea ce ești plină de har, Maria Domnului este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău. Că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, prea Sfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul este Duhul Sfânt, trăime Sfântă, slavă ție. Amin. Mai este o întrebare? De ce dacă la liturghie sunt ectenii pentru toți, noi toți dăm pomelnice? Pentru că pomelnicele, în primul rând, sunt pentru proscomidie, înaintea liturghiei, când din prescuri se scot particele mici, mici miride, particele mici, fiecare cu numele celui care l-a simțit voie să fie pomenit. Și acele mici particele care se scot din prescură, cu numele voastre, se vor pune în potir în sângele lui Hristos, la un moment dat. Prima dată stau pe disc până după crez, până după transformarea darurilor, după Tatăl nostru, ele se cufundă în sângele Hristos. Iar asta este modalitatea prin care noi cerem să ni se șteargă păcatele, să fim șterși prin sângele Hristos de păcate, să fim cufundați în sângele vindecător al Hristos, în jertfa Lui. Deci, de aceea, cum să gestionăm frica de moarte pentru a avea trezie, dar fără a cădea în deznădejde? Păi, nu știu, frica de moarte trebuie să o avem, dar nu frica de moarte. Noi nu trebuie să avem frica de moarte, ci frica de întâlnirea cu judecatul Dumnezeu nepregătiți, pe nepregătite. Să nu fim nepregătiți. Asta e mai degrabă frica noastră. Eu zic că trebuie să-i spunem lui Dumnezeu clar, Doamne, Tu să mă iei atunci când eu voi fi pregătit, să nu mai iei nepregătit și să ai mai multă nădejde atunci, spunând așa, să ai mai multă nădejde, să ai mai multă credință în Dumnezeu, că nu te va lua pregătite și că te va pregăti cumva, că vrei, că nu vrei, te va pregăti cumva. Cuprinde și puțin un pericol, pentru că na, de multe ori pregătirea poate să fie, dacă tu nu vrei, să fii prin încercări, prin necazuri, de multe ori pregătirile pot fi așa. Da, Dumnezeu să ne ajute să întărească pe toți. Vă mulțumesc!